Sælir kæru hlustendur, Sesselja Williamsdóttir heiti ég og þið eru að hlusta á hlaðastáttinn Athafnafólk. Viðmælandi þáttanins Garðar Stefánsson, meðstofnandi og forstjóri matvala fyrirtækisins Good Good. Fyrirtæki framleiðir meðal annars sykurlausar sultur, sætuefni og súkkulaði og hnetusmjör. Good Good hefur safnað 25 milljónum bandaríkjadollara frá fjárfestum og sækir nú fram á bandaríkjamarkaði. Garðar fæddur árið 1984 og ólst upp í Langholtskverinu. Hann gekk í Verslunarskóla Íslands og lauk síðan BS-prófi í hagfræði frá Háskóla Íslands og mastersgráðu í upplögun og hagkerfinu frá Háskólanum í Árósum. Garðar var áður meðstofnandi og framkvæmdastjóri saltframleiðslu fyrirtækisins Norðursalt og meðstofnandi Saltverks Reykjanes EHF. Í dag fáum við að heyra athafnasögu Garðars. Sæll Garðar og vertu hjartalega velkomin í þáttinn.
Takk.
Við hérna hjá Athafnafólki, við bara byrjum alltaf á byrjunni, þannig að mér langaði að spyrja þig. Hvað ertu alinn upp og hvernig voru æskuárin?
Já, ég er mestmegnis alinn upp í Langholtskverinu, réttu löðanum. Það áður átti ég heim í Svíþjóð 2 ár sem ég finnst að hafa móta með svolítið í gegnum tíðina. En æskuárin voru bara mjög góð, reyndar. Eitt mesta sjokk sem ég upplýði var einmitt því ég kom 8 ára frá Svíþjóð, alltaf í stuðbuxum og stuttermból, yfir í það að vera í úlpu, allt íslenska sumarið. Já. Það var svolítið sjokk, en annars bara virkilega góð. Og bara ólstan upp í Laugardalnum þegar allt var að byggja stupp, þar með talið fjölskyldigarðurinn. Ég man því ekki opnu holtagarðinum, það var hátíð fyrir okkur vinahópin sem var fríar pilsur og kökur í heila viku og bara virkilega gaman að vera þar
Og hvað hafður svona fyrir stafni? Svona, hvernig barn varstu?
Ég alltaf miðjubarn þannig að
Við förum alltaf vestu út úr öllu
Já, algjörlega og minni fórðu mér reglulega á það og hana en ég var bara mjög þægileg barn mér sagt sko fyrir utan okkur yfirildi sem ég átti við eldri systur mína og mér búin að sættast í dag en hann bara gerði það sem ég var beðin að gera og var svona nokkuð veginn bara þægjulur
Akkurat en þegar svona fyrir að líða að úlingsárunum
Já þegar fyrir að líða úlingsárunum þá þann að klára ég bara Langholtsskóla sem var í skóla og fer hann í Verslunarskólan og þar bara átti ég bara virkilega góð 4 ár fannst það bara að vera stórkosleg skóli eignaðist mikið að mínu bestu vinum þar í dag og mér fannst námið bara mjög skemmtilegt og hann naut mínu vel það sérstaklega á hagfræði svona þetta var ég hagfræðibraut og hérna og já, mér varst að bara geggja sko
Og hérna, varst að taka eitthvað þátt í félagslífinu eða eitthvað slíkt?
Já, maður alveg duglegur því og var þar í Vestlandsskólablaðinu og ykkur vídeogerð og hérna já, bara öllu því sem að ég gat komist í sko í raunni og það ekki síður, þú veist partur að náminu að vera öflugur þar, þú veist, að þróa félagsafalíkana og það bara eitthvað sem ekki kent en hægt að læra í skóla og fekk þar svolítið svona bakteríuna fyrir hann að vera svolítið í félagsmálum
Akkurat, en svona á sumrin hvað varst að gera þá? Varst að vinna eitthvað með skóla og svona fram í háskóla eða?
Já, ég vann alltaf í Garðyrkju ræktunastöður Reykjavíkurborgar sem var alveg yndislegt sko. Þetta var alveg 9-10 tíma að vinna á dag alltaf úti, skipti ekki máli hvernig veðri var og þarna mamminn í garðfræðingur og þarna og fekk svolítið bóluna þar þannig að ég dýrkaði það og var þar bara með jafnöldur mínum sem voru líka í sömu vinnu og vorum að gróðsa tré og reyta arfa og bara allan pakkan sko Mm-hmm. Og svo nýtti ég það í mitt að vinni blómúal út frá þessar reynslu minni. Þannig að ég var þar svolítið helgar mm-hmm. með skóla. Og þannig að, já, endur ég oft kallaði blómugarðar.
Og hefurðu græna fingur í dag?
Sko, ég vildi óska þess hefði meiri græni fingur. Ég held ég hafði svolítið svona toppa með þessum árum, sko. Já. Þegar maður var að gefa ráðum hvernig þetta vöku blóm og svona og vita upp á tíu en svona nokkuð við. En ég vöku blómin heima, já, og ég sé svolítið það. Og já, mamma segir ég sé hennar eina barn sem hafi græna fingur.
Já, það er gott. En eftir árun í Versló, hvað tekur þá næst við hjá þér?
Herru, við vorum búin að ákveða það, ég og nokkur vinir mínir, að taka eitt svona fríár. Og við skráðum okkur í lýðháskóla í Danmörku, sem var ótrúlega áhugavert. Ég lærði að opna bjór, hugsanlega með svona 30 mismunandi aðferðum.
Mjög mikilvægt.
Og kynnti staralega bara frábær fólki, alls starað, sérstaklega frá Norðurlöndunum. Og svo eftir þann skóla þá ákveð að fara á interrailferðalag Austur-Evrópu sem var ótrúlega góð reynsla og líka, það var 2005 þannig að það var svona ekki alveg frá fallinu en samt svona það var allt ennþá mjög anþróað með við eins og til dæmis í dag þegar bara ótrúlega hlutum að gerast á þessum tíma mm-hmm. og það var alveg ótrúlega upplifun að fara í þessu gömlu kommunistaríki og ég mikill áhuga maður gömul kommunistaríki og geggjað bara allir staði
mm-hmm. Og af hverju heldur það sé?
Það góð spurning, ég bara ég ótrúlega áhuga á mangisjóni og mér finnst bara 20. öldin vera bara ein fyrir ekki 20. og já, 20. öldin vera bara eitt merkilegasti áfangi bara og bara sem hefur gerst í mangisjóni og bara mjög áhugavert að fylgjast með hvernig þetta þróaðast allt og hvernig Evrópa þróaðist og hvernig allir þessu hugmyndafræði kom upp á yfirborðið og mér varst það bara svo merkilegt sko og veist að þarna var heilt bandalag af fólki sem að trúðu þetta og bara sjá hvað fungaraði vel og hvað fungaraði ekki vel mm-hmm. og það var sem mjög áhvert og bara sjá hvernig þetta byggt veist, bara það var pælt ykkur einn statri eða átta pæl ykkur einn statri frá bara skipulagi húsnæðisbyggingum allt svoleiðis það var bara alltaf verið standart inn í Vestur Evrópu og já, það heillaði mig mm-hmm. og ekki reyn
En eftir þannan tíma interrailið og ég raunin þetta fríár hvað ákvörðu þá að gera? Þá ákvörðu fyrir skólan?
Já, ég sem sagt þá tók alveg að lýsins við ég náttúrulega fekk mjög mikið áhuga á hagfræði í Vestló, það náttúrulega kennt hagfræði hana síst tvö árin og það var þeir sem bara í hagfræðibraut og skráðu mig sem sagt í hagfræðina í Háskóla Íslands og var bara mjög ánægð með það að mestu fannst þetta bara að vera skemmtilegt nám sem höfðu til mín eða svona langflesti kursanir en eins og ég sagði þá náttúrulega fekk maður þessa bakteríu, félagsbakteríu hérna í mentaskóla þannig að ég var ekki lengi í háskólanum að þessa taka þátt í stúdentapólitíkinni mm-hmm. og eins og ég sagði, mér varst það ekkit vera síðra verra nám Ég lærði alveg ótrúlega mikið þar og þá var það meira enn á pólitík, svona þetta er svona fyrstu skrefin fyrir marga sem vilja fara í pólitík, þó að ég hafi aldrei endað þar en hann að, og fannst það bara ótrúlega gaman, kynntist alveg frábæru fólki og þú veist, var þar fyrir höndur ösku í stjórn Lánasjóðsins og hann að, og mér fannst það bara geggja, sko, þú veist, að vera hann að í þessu og þó að hafi verið nokkra stressnætur að semja við Gunnar í Birgisson og menntamálar ára þá var þetta alveg ótrúlega góð reynsla mm-hmm. og svona fyrstu svona mín skref í svona alvegri samningatæni þegar maður hefur ekkert leverage skilur þú veist eiginlega en við náum að koma í þessum málunum á framfæri og nota beni og vorum fyrsti fylkingin til að keyra á styrki í stað að lána og það er svona að hlegja okkur á þeim tíma en í dag er það bara komið í lög þannig að það er gaman að sjá ykkur hugmyndir verða raunverulega
mm-hmm. Akkurat, vel gert en hvernig leiðir í hagfræðinni? Hvað svona heillaði mest af fögunum til þeimis? sem varst að læra?
Mér finnst þetta bara, þú veist, þetta ótrúlega góð þög og þú veist, þetta náttúrulega þjóðafræði, þú veist, sem bara kemur það hvernig þjóðir virka og hvernig haffræðin virkar þar á makrolöguli. Svo bara rekstrafræðin, þú veist, yfir það bara, þú veist, hvernig rekstu fyrirtæki á sér fram, breytileg kostnaði, aðkostnaði og þú veist, allt yfir í, þú veist, sögu hagfræðikenninga. Þannig þetta ótrúlega gagnlegt nám og hefur nýst mér rosalega vel svona eftiráhyggja, ekki spurning. Það kennir manni logiska hugsun, það kennir manni líka hugsa svolítið bara á breiddina og sérstaklega þjóðfræðin og þú veist, nú erum mann alltaf í fyrirtækjarekstri og það ýmislegt að gerast í stærra hagkerfinu.
Mm, ég svona ytri aðstæður.
Já, bara vaxandi verðbólga, hvað gerist ef stýrivextir lækka, stríðsátök og þetta hefur allt áhrif á lítil fyrirtæki sem að eru í þessum ólgusjó og það er svo gott að skilja heildar samingi hlutina til þess að geta undirbúið sér fyrir sína rekstareiningu.
Mm-hmm, akkurat.
Mér varst það ekki ekki.
Já. En síðan eftir útskrift í hagfræðinni, hvað er að tekur vinnast hjá þér?
Já, þá ég var alltaf búin að ákveða sko að ætla að taka mér eitt ár á henni fyrir masterinn að vinna og þarna og langaði svo fyrir master í Svíþjóð einhverjum að vinna. En ég útskrifa sem sagt júní 2008 og það var einmitt þannig skemmtileg kurs sem var kendur í háskólanum sem að þarna það sem við áttum að verja bankana fyrir hennar McKinsey-skýslunni áttum að skrifa greinagjörnum það akkur þetta væri vitleys og þvæla á þeim ágæta fyrirtæki og ágæta fyrirtæki og þarna en það var náttúrulega komið strax merki í maí það var eitthvað að bresta og svo bara 2008 þá var ég að klára sagt, ég fekk styrk til að búi til heimildarmynd íslensku krónuna sem var svolítið svona skemmtilegt enda kaupmynda áhugin búin að nýtast ágætlega í gegnum þessi ár og var að nota sumari í það á svona því að þarna ég fekk annað verkefni að hjálpa sambandi íslenskra nema erlendis og þarna ég þannig bara sumari að vinna í þessum málum og ætla að taka mér þetta eina ár og skráum í bara diplómanám í alþjóðasamskiptum í Háskóla Íslands og þá bara svo október náttúrulega hrynur allt eins og við þekkjum þannig að þetta ár mitt sem ég ætla bara að vinna hín og þessu og vera bara það er svolítið fer út þúr og þannig að ég ákveð bara að gera það besta úr þessu ég kynntist náttúrulega konu minni hann sumari sem var þá ekki konu minni en er það í dag og þannig að það var mjög ánægilegt þannig að hún var í námi í Danmörku og ég ákvað að taka sem sagt bara svolítið svona flip, það var bara að búa að snúa allum heiminu við sko. Mm-hmm. og nýti sem sagt árið 2008 eða svona eftir oktober og 2009 ég að við erum bara í svona svolítið tildulega léttu námi í alþjóða samskiptum og svo einhver hluti venna þá er ég og annar vinur minn, hvað myndi gera maður, Rúnarengi við sækjum einhvern styrk og náum að koma okkur til Úganda að gera eina stutta heimildum minn þar um samanburð á Íslands, fyrrum nýlendu þjóðum Evrópu, Íslands sem, sagt, sem nýlendu Dana og svo Úganda sem nýlendu Bretlands og nýtjum tækjöveru og sko fjallagur þannig að það var algjöft flippar sem maður bara geggja og ég mikil tasma á þess maður lærir ótrúlega mikið hlutum þar
og hérna hvernig var að fara til Uganda?
Það var geggja sko það var líka ákveður reality check af því að ég man bara við sem sagt fáum hennar gæta sem að við fengum komast á snóðurum Ugandamenn sem voru okkar aldri það voru hvað 25 cirka pát og Ísland búinu er mikið í fréttunum og við lendum hana í febrúar og þeir koma til okkur fyrst en spyrja okkur, við erum hana í Levi's svörtum þröngum galabuxum og komum við skóm og ég mani og nýbúin að hún nýja ef við stíðum iPhone 2007 síman fyrst útgáfuna og harran í honum og þeir koma og spyrja mig bara hvernig er ástand á Íslandi, hafið þið efna mat og hvers, hver er staðan og maður þarna og horfir í kringu sig og þú veist, það bara actually fólksveltandi, skiluru og börn út úr götu og götubörn og bara hræðilegt ástand og bara settum að svolítið að sinn stað bara, þú veist, bara þú veist það þú veist þó þessi erfitt, þá það, þú veist mun vera annars þar, skiluru, og þetta svona hjálpa að manni að skilja bara að koma manni í sjónul að, þú veist, henni alveg verkefni, skiluru, þú veist, henni alveg þjáning, skiluru, og það sló mig svolítið að læginu og mér fannst það ótrúlega heilbrigt að vera hann í mánuð að gera sem mynd og búa bara við sérst fylgdum eftir sjómanni sárafátökum og bara vera svolítið þeirra umhverfi og upplega bara það sem þeir eru upplega þó vissulega maður gera það aldrei skiluru en mér fannst það ótrúlega holt að vera bara, hér er alvöru vandamál, þú veist ég ekki gera lítið vandamál fólks en bara svona hérna eru samt svona stærri vandamál sem að
þarf alveg Akkurat, sem svona setja allt hitt í hérna samingi. En hvernig gekk með myndina?
Það gekk bara vel, sko. Þú veist, hún var sýnd á kvikmyndahátíð í Reykjavík og líka erlendis og já, bara klárum það. Það var bara lítið verkefni og low budget en gekk bara vel, sko.
En mikið ævintýri
fyrst og fremst
já, akkurat, en eftir þetta flipár hvað ákveður þá að gera?
Já, ég sem sagt ákveð þá að elta þá kærastu mína til Árosa sem var ekki partur upprunalegu planinu og þarna og fer skrámi þar í nám í háskólum í Árosum og ég, þú veist ég einhvern veginn bara komið nóg að hagfræði Þannig að ég held að hafa verið svolítið hrunið og bara eitthvað negin stemningin, sko. Mm-hmm. Mér langar bara að gera eitthvað allt annað og sé þannig að nám sem að heilla mig svolítið, sem heitir á dönsku upplevelsesökonomí og er í rauninni, svona ég alltaf reyndi að þýti yfir íslensku, þetta er svona upplifinu tengd markaðs og nýsköpunarfræði. Og þar fór ég í nám á 100% dönsku og ég var bjóð í Svíþjóð þannig að ég lærði sænsku og var ekki brála alltaf góður sænsku heldur en þú veist og einhvern veginn þurfti að plumum bara áfram skilurðu sem ég ekkit mál fyrir okkur íslendinga þú veist við þurfum bara að hella okkur í þetta á fullu sko en það tekur smá tíma og maður það bara að vera auðmugur eins og allt og fer þar inn og bara heillast meðanst alveg geggjan á fyrst svolítið erfitt þessu dönsku reglur eru svona öðruvísi þú veist það bara rosalega mikil hópaverkefni og svona kennarinn vissi koma héti sem hún nýtt fyrir mér svo háskóla Íslands þó varum fimm í tímanum þá nefndu þér aldrei að spyrja mig koma héti sem að endilega með bæta sig í bara af því að það var bara geggja að vera viðurkendur sem slíkur
bara sem manneskja
og hann á þeir veist, þetta er svo partur af þeirra kultúr þessi akademía að veist, nemendur og kennar eru saman í að byggja þetta þessi akademía upp sko Og mér varst það ótrúlega gaman og læriði þar ótrúlega hluti, bara markaslega séð og upplýnulega tengt séð rannsónum mennsku, þú veist, svona greiningar á markashópum og svæðum og allt svo leis. Og já, það mjög gaman aðeim.
Mm-hmm. Og hérna, var það þarna í náminu sem svona nýsköpunar áin vaknaði? Eða hafið það gerst eitthvað fyrr?
Það hefði gerst fyrr, þó ég hef aldrei gert eitthvað í því, sko. En það var alltaf, mér langaði alltaf að búa til eitthvað sjálfur og hvort sem það átti að vera eitthvað tengt kvikmyndum eða ég á komið þá hugmyndi einhvern tímann að vera með vínnámskeið, vínsmökkunnámskeið sem er núna um allt, það er gaman að segja það en ég komst ekki lengra í því en að stofna ykkur í kennitölu svo bara tók ykkur önnur verkefni við hvort sem það var að vera lánasjónum eða bara að reyna að klára þess að BS-gráði hérna En mér hef alltaf langað til að gera eitthvað og svolítið að leiða eitthvað og skapa eitthvað. En þannig að mynda svolítið svona plattformið og tækin og tólin svona hvað maður getur gert. Og partur af þessu námi sem mér var svo geggja var að í lokaverkuninu þá þurfti maður að actually búa til eitthvað upplifuna tengda vöru eða þjónustu. Eða, þú veist, eitthvað að þeim gera eða plattformið hvað sem það var til þess að bara geta útskrifa og þá fær maður heila önn og til að hann og þróa og nýta alla kursa og allt námi manns í að rökstið að hverja þessi hugmynda á frá fram og þar þróa ég sem sagt félagi minn kom með þá hugmynd bara já, er eitthvað sniðið að búa til salt og svo var það ekkert meira fyrir en að pælti ég fyrir en að mér varst það svo sniðið að þróa þessa hugmynd í þessum kursi út frá upplifunabasis og búa til eitthvað alvöru valjú í rauninni bara upplifun það bara við bara munurinn á því sem við setjum í toppbröndum í dag versus bröndu sem eru minnaverið bara hversu mikið metu við þetta allt huglægt skilur við og þú veist og það svona að búa til alvöru verðmæti því og mér ást geggja að nota saltið sem svolítið þessa hugmynd hvernig getum við gert íslensk salt sem það á búið að reyna að gera á Reykjanesi en að svona heilsusalt og fleira í gennum tíðina og prófa að búa til eitthvað svona flördisel er franssalt útrúlega vinsalt í Frakklandi og hvernig getum við gert það á Íslandi og þá byrjaði bara það verkefni sem ég nýtti bara námið á fullu að rannsaka það og út frá því bara kynnti ég mér alla sögu saltvinnslu á Íslandi og það vildi svo heppilega til að tengdafaðir minn hann að sagfræðingur þannig að það var stutt að sækja þannig að ég fekk bara heilu bókmyndunar eitthvað svona sagnarit það hvar saltvinnslu á sér stað og þannig komst ég að því að það hefði verið saltvinnslur á Íslandi á 18. öld sem var fyrirskipa af Kristjáni 8. Danakonungi sjöunda fyrir ekki og sem, það sem maður nýtti sem sagt jarðvarma til þess að sjóða hafsjó og búti salt og mér varst það bara svo geggjað einhvern veginn að binda þetta saman og þetta hefði actually verið til á Íslandi við hugsum alltaf Ísland að hafa aldrei verið neitt hérna, skilur einu bara fólk í torkofum að það er ekkert, það er ekki svo Róm það er ekki Kolosíum eða nei, svo leist, þetta er bara svona einhvern veginn hverfir en það er bara svo rík saga hérna og hluti sem verið gerðið og mér varst það svo gaman að binda það söguna og svo bara allt þetta artisanal íslenska sjávarvatni jarðvarmann, sustainable og einhvern veginn bara búa til vörun út frá því og fórið mitt í vettvarsferð á Reykjanes og hann að Ísafari djúpi og einmitt bara það var enga minnjarar eftir innum bara heitt vatn sko. En þannig að það var svo gaman að vera að lesa veist, hvernig það var gert á sínum tíma og búa þannig til veist, þetta koncept og þessu hugmynd sem síðar varð að þannig að saltur ekki Reykjanes og raun norðið salti líka þetta er sama hugmynd og það fannst mér bara geggjað og bara kennurum fannst það líka og hann að ég þurfti alltaf að fara að munna próf og svara og varði notabene, kynningunum mín á dönsku ég gæti ekki gert það í dag ég búin að glemma henni algjörlega en þannig að og það bara hæst engun og bara gekk rosalega vel
Já og náttúrulega eins og þú ert að koma inn á þarna að oft þessi vegferð í rauninni frumkvöldsins byrjar alltaf með hugmynd en svo er þetta bara svona rannsóknarmennska og það er alltaf margt bara sem síðan breytist þess að frá upprúlega hugmyndinni og þetta er alltaf í rauninni það sem í rauninni margir frumkvöldar þekkja sem svona ákveðin vegferð, maður er bara að hérna í rauninni setja upp svona rannsóknarhattinn og þetta hefur alltaf líka þróa svo mikið í dag og það eru svona miklu þekktari aðferðafræði sem er þetta nýtt í dag eins og svona notanda með hönnun og hugsa allt frá í rauninni viðskiptaminnum sem þú ert kannski svona aðeins leika að koma þarna að og svo líka þessi ákveðna í rauninni customer journey sem eru líka að lýsa svona í rauninni sem er þá í rauninni hvernig viðskiptavinurinn nálgast og sér og upplifir vörumerkið.
Mm-hmm.
Þannig að það er líka partur af þessu öllu en þannig ertu búin að fá í rauninni góða viðtökur við hérna í rauninni þessu masterverkefni og náttúrulega það eru náttúrulega margir sem gera hérna lokaverkefni og láta þar við sitja en hérna þú gerir það ekki og í rauninni ferð á stað með þetta nýja fyrirtæki geturðu svona aðeins sagt okkur í rauninni hvernig þetta fer svona á hérna stað hjá okkur og svona þín næstu skref
Já, við erum svona fjórir þá sem að stöndum að baka fyrirtæki, fjórir félagar sem að reynum að keri þetta áfram og það er það bara næsti skrefi bara að maður á Íslandi mannar fótinn kona mín var þá klár arkitektunnám og fyrsta barni okkar var þá bara einsás þannig að þetta var svolítið bras fram og tilbaka, fengum styrki frá hann að nýsköpunar sjóði og sóttum bara allt sem var hægt að fá og förum hann á reikinni svo breytum ykkur gamalli fiskeldistöð í raunni fungerandi saltfæðsmiði og allt fáralega spennandi þú veist, þetta bara er alltaf fæðast og maður, ég heldur sér að sofa svona 4 tíma nóttu þú veist, bara heilin á mér og öðruðlega hinna, var bara á fullu alveg bara, ok, svo þetta og þarna og svo bara kemur það eftir svolítið bras og vesen, þú veist það er ýmislegt búið ganga á í hvernig að koma sig á fót að eftir svona nokkra mánuði þegar búið er að sjóða saltbunnu og leiða eitthvað heitt vatn undir hana og allt þetta, þá kemur fyrsta saltið og lítið dagsins ljós og því er náð að koma á í sölu bara jólin 2011 og það er bara ég held við höfum búið til eitthvað handpakkað bara öllu og ná að gera umbúðunar að einhverjum með tíma heldur handpökkum við mörgla svona max 1000 stykki mörgla minna
bara og, sem þeir sáttu við og
já, bara, og það var, svo tók bara viku til 10 daga búið til næsta lotu af salti, það var ógeðslega mikið vesen sko, fyrst sko,
já.
Og það bara spurðist nefnir út og var selt í einhverjum 2 sælgeraverslunum og höfuðborgarsvæðinu og allt í henni kom eitthvað frétt um þetta og bara kláraði strax og endalaustu vittugum jákvæm vittugum, það var bara ótrúlega gaman að sjá það raungerast og svo bara næsta verkefni er einmitt að skala þetta og þú veist bara það er eftirspun eftir þessu fólki tilbúið að borga prímium fyrir þetta sem er alltaf mikilvægt sko, þú veist, að því að þú veist, þú verður að verðlega geða rétt, það er eitthvað svona mistungu sem margir frungilega gera er að fara annarkort of ódýrt eða of háttin mjög erfitt að finna upp að það en hann að, og svo já, er það bara næsta verkan að skala þetta og byggja þetta upp og næstu skref og þá þarf alltaf fjármann til að gera það og ýmsa leiðir til þess að rædda til þess að hvað þurfa að gera og sumi styrki sem að raungerist ekki og þá fór svolítið að titra og hann að já, og þá gekk sumt vel og sumt ekki og eins og með svo margar frumkvölasögur þá var það nágreiningur og hann að já, sem leitt til þess að þrýra þessum 4 sem stóknu þetta fóru út úr því og þarna ég var einn af þeim já
já, hérna svona hlutir eru en geta oft komið upp og svona í þessu frumkvöla fræðum og emma skoðar einu sportafyrirtæki og af hverju eru þeim er að mistakast eða sem sagt hérna eða sem sagt af hverju hlutin gangi ekki eftir að þá eru enni af svona þessum helstu 10 ástæðum, þá er held ég nummer 1 í fyrsta sæti er það að hérna eru meðstjórnendur sem sagt lenda í einhvers konar ágreiningi um eitthvað þannig að hérna oft að hugsa þetta alveg í byrjun og hugsa leikindaldi fram en hérna þið náttúrulega komið saltinu hérna áður í hérna erunni hérna fleiri búðir og náttúrulega saltverk og salti er náttúrulega salti allan heim í dag, ekki satt?
Jú,
akkurat. Já, það kemur upp þessi ágreiningur og hérna, hvað ákveð þú að gera og akkurru?
Já, veist þetta, mér varst ótrúlega erfitt þessum í tíma, þetta er náttúrulega barnimanns og maður búin að, þú veist, eitt af þeim skilurum, maður búin að vera með þetta verkan í 2 ár bara á fulla pæli í þessu og bara lífi snerist ekkert manna. Og þetta var ekkit einföld ákvörðun og þú veist, en ég lítið baka þá er þetta alltaf brjálæsla góður lærdumur og þú veist, auðvitað er maður inn bara því að það er að hugsa upp að við enda án, jafnvel þó maður gerir það þá er það ekkit örugt að það gangi allt smurt þú veist, þetta er gömulsa á ný og þú veist, þó að þetta sé búið reyna mína taugar og andlegu liðina þá er þetta samt alveg ótrúlega í dag alveg frábært viðanesti að vera bara veist, með stoltið þykkan skráp og þú veist að taka ekki öll sem gefnu skilur mm-hmm. og vera og vera miðlari og lausna með þeir og það er alltaf líkillinn sem ég hef nýtt mér úr þessu en það sem tók við er náttúrulega þú veist, eftir saltverk Reykjanes þá þarna nálgast félag minn sem að Dani sem að hann Sören Rósakille og hann sem vildi hafði rosalega mér áhuga saltinu hann kemur sem sagt til mín og segir bara heru, bara leiðilegt að heyra hvernig fór og bara mér langar rosalega að vera með þér í verkefni og talar salt að búti salt og það vildi svo skemmtilega til að voru tveir staðir á 18. öld sem voru nýttir það einmitt Reykjanes Ísafjörðdjúpi og svo Reykhólar og við tökum stefnu Reykhóla og búum þar til Norðursalt og þá ég 29 ára gamall og bara vildi bara gera ekkert annað en að sanna mig fyrir heiminum eftir og leita á þessi mikið persónulegt tapa að þurfa að láta frá mér saltverk og vildi bara sína heiminum bara já, nú gerum við þetta og þá ég 29 ára og við funum bara fullt í það að byggja þannig heila saltversmiðu og á Karlsey sem enn við höfnina réttu þörungveismiðinni sem við þörungveismiðinum fá að nýta affallsvatni þeirra þannig þetta mega sustainable þú veist, þegar vatni sem þeir eru búin að nota til að þurrka þörunga og þara er nýtt í það að svo sjóða að sjá vatn þannig að það fer bara þetta var minni sóun en eitthvað var og hann ég 29 ára hef aldrei byggt neitt, ég hef búin að kannski flýsa ekki að eldu sem mitt á fyrstu íbúðum minni í verkamennu bústöðunum, hann að nýri bæ en þannig er mitt bara kynist ég það að bara að byggja og þróa og hanna vesmið með góðu fólki frá grunni og þetta svona lítið bak í dag, ég fatta ekki hvernig þetta gat klárast, en það náði, það var fúli funkanandi vesmiðan eftir ár Þú veist, þetta aðeins að laga hitt og þetta en hún varð hana samt sem aður og ég alveg svolítið stoltur að því sko mér finnst það svolítið crazy sko þú veist, að því að ég ekki verkfræðingur og hann og ekki smiður en þetta gekk upp og þá einmitt byggum við til Norðursalt sem líka annað successful fyrirtæki
Já,
í sölu
einmitt, en eins og þú varst þarna tvö ára í hérna saltverki og svona fórst í gegnum það og náttúrulega þú veist, og, já, og náttúrulega fórst í rauninni gegnum þetta fyrsta ferli, en var eitthvað svona þegar rauninni þú stopnar Norðursalt eitthvað svona, herri, ég ætla að gera þetta svona og svona núna en ekki hins einn eftir rauninni svona í rauninni þína reynslu með saltverk
Já, og það var gert og það voru...
Svona hvað sástu þá fyrir þér já, eða svona hver var þá sýnin í rauninni fyrir Norðursalt?
Norðursalt, hugmyndin var að búa til saltvannarslega sem var þetta skala hraðar og þegar þú veist að bæði er meira vatn á Reykhólum og þá var hugmyndin að búa til versmið framleiðsli sem að gæti skala þetta miklu hraðar og nýtt alls konar nútíma tækni svo að sjóða að sjóin við minni þrýsting sem því það þurfti bara að sigga 60 gráður af vatni til að sjóða og það hljóma ótrúlega vel á pappir en að sjálfsögðu eins og sem margt annað, það var endalust ekkur vesinn í kringu sem er búið að laga í dag veit ég en það var hugmyndin að búið til aðeins meiri funkarendi og sjálfverkari og skilverkari framleiðslu og svo var hugmyndin um þetta að fara þar inn á markaði eins og bara í Danmörku og í Sörunni danskur en svo ekki síður líka að skoða Bandaríkin.
Mm-hmm. Og hvernig gekk svo vegferð og hvernig gekk að koma saltinu inn í verslanir hérlendis og erlendis?
Það gekk vel, furðulega satt. Það var bara gekk vel á Íslandi, þú veist, það virtist bara að vera stemning fyrir öðru saltmerki sem mjög þakklátti fyrir og ótrúlega gaman í dag að sjá þessi tvö merki í sölu hillunum og mér bara fyllist að stolti þegar ég sé það og það gekk vel í Danmörku kom strax inn í keðið þar Rema 1000 og er það bara á sölu og er selst mjög vel að ég hef heyrt þannig að það bara gekk vel. Það sem gekk ekki vel var framleiðslan. Og þar kemur kannski vankunnita mín einni þar að þetta er alltaf meira vinna og tekur meiri tíma og kostar alltaf meira. Og það kannski svolítið svona það sem að ég horfði svona eftir á ég bara, þú veist, hlutinni taka meiri tíma og kostar meiri tíma. Og það sá ég ekki strax, skilur við.
Mm-hmm.
Þrátt fyrir að hafa farið í Norðursalt með ákveðna hugmyndir og samstarfs og plakk upp á það hvernig hlutin hættu að vera þá bara svo mikið óvæntu hluti sem að maður getur ekki alveg gert sér grein fyrir sem að það bara aðlega sér að
mm-hmm. eins og hvað í þessu tilfelli?
Það sem að var mesta hákur var bara, þú veist, bæði úr, maður reyka hérna framleiðslur sem eru bara langt frá byggð, sko þú veist, langt frá reikólar er náttúrulega byggð en þú veist að vantar alltaf svona grunni þjónustu, bara eins og pípar á rafvirkja skilur við, þú veist ef ramaðinni fer heima á minni hér Reykjavík að eitthvað gerist, þá það klukkutími fjarlæð skilur við,
mm-hmm.
max þannig það bara, já, það að skipulegja með að taka daginn frá, ég kem kannski fösta þannig að innan maðurinn þarf að taka sér tími að gera og svo það líka bara maður að fara inn í svolítið óvænta átt, skilur, það var engin búin að gera þetta þarna með þessum hætti en þetta var rosalega mikið bara frumkvöla starfsum og sama tíma að pressa var að koma svo marka sem fyrst þannig að það var líka með gæðar sjónamið bara, þú veist hvernig þetta kom út tæringavandamál voru yndisleg sem að ég fæðum þá martraðir yfir sko,
tæringavandamál, hvað er það nokkulega?
Ég þú náttúrulega að búið til salt og þú ertu að nota það til að leiða hita þannig að einu svona efnin sem getur notað sem að leiða hita vel er ryðfrýtt stál
mm-hmm.
og salt er þannig að brjála til dála þú ertu ekki bara með salt vatn og, þykk, og mikið salt heldur þetta með heitt salt og það hefur bara ýmislega áhrif á tæringarna skilur bara með þannig að hitt og þetta þannig að þú veist að plast væri fullkomnara í þetta að sjóða plasti en það leiðir ekki hita
Mm-hmm.
Þannig að þú veist, þetta var svona alls konar
hluti
stuð vandamál sem að hafna úrleist en einhver síður áskorunir
mm-hmm. Áskorunir er þarna framleiðslega megin en eins og þú, hérna, þú sagðir á hann hérna, hvernig gekk að koma svo inn í búðir í Danmörku og það gekk svona hans er smurt eins og þú sagðir og hérna ágætis móttökur en hérna hvernig gekkur að hérna markastetja erunum veruna erlendis og þannig í Danmörku til dæmis
Já, það gekk bara rosalega vel það var aldrei til lagir þú veist, það var allt selt sem var framleitt og svona stærsta vandamáli var og það var líka með saltverk þú veist, maður sá það bara Þetta selst allt, skilur við. Þú veist, það bara massa stemning að það þeim tíma, þú veist, það voru alltaf minni skala en líklegst í dag en þannig að það sem var svo gaman bara að maður sá það bara strax. Þú veist, fólk var til í þetta það geggi vara og bara spennandi koncept.
Mm-hmm. Og náttúrulega líka mjög flottar umbúður, kannski eitthvað sem og ég veit að þið eitum miklum tíma í það að hérna búið til flott vörumerki og hérna vanda þar vel.
Já, og það bara svolítið mikilvægt. Þú veist, þetta bara, þú verður að huga að hverja einasta stigi í ferlinu. Þú veist, þannig að notendu upplifunin, það hjálpaði líka til að hana ný norræna matastæna var komin alveg á full swing og þú veist, svo er það bara, þú veist, hvernig þú lukkar í búðunum. Að þú veist, brönd, hvort sem maður sé sultubrand eða saltbrand eða whatever, þú veist, þau hafa bara tapmarka markaspenninga, ef einhverja skilur við.
Mm-hmm.
Þannig að þú verður að nýta hvert einsta tækifæri til þess að koma vörun á framfæri og besta tækifæri til þess þú er búin að koma vörunni í búðir nýta þetta hillupláss og þess að umbúð hönnun og branding og allt þetta er svo ótrúlega mikilvægt í því verli.
Mm-hmm.
Það gekk rosalega vel og við unnum hana með frábæru lýsingastofu Aton Jóell sem að hannaði umbúðuna þar mikilagt í hönnuna þar og það er einmitt eitthvað sem maður tók líka úr náminu var bara veist, þessi upplifun neytandans og veist, neytandin ákveður virðið skilur veist, bara er þetta búið til eitthvað virðið fyrir mig og það er það sem kemur sem fólk metur svo hluti og svo þarf þetta bara að byggja það upp skilur með alls konar leiðum en það er ég get ekki ítrekað það hvað er mikilægt að huga þessu
mhm Akkurat að hérna...
Búa til þess að réttu upplifun, bara alveg frá vörunni sjálfri yfir í allt í kringu það.
Mm-hmm. Akkurat. Og hérna, hvað ertu lengi þarna, erunni, hérna, með norðsalt og hvernig gengur það allt?
Já, það gengur rosalega vel að selja, en, þarna, en því miður er framleiðslan ekki alveg og mikil og þarna, og við sem sagt, að því við vorum alltaf með samkomla, þá þarna ákveðu við sem sagt, ákveðu sörum bara að kaupa mig út í lok í sem sagt hausti 2015 þannig ég þar í cirka 3 eða 2.5 ár og þarna og það bara gengur bara ágætlega milli okkar og fljótlega eftir það því ég komin úr Norðursalti þá hafa sambandið með Agnar Lemax og Jóhann Ingi Kristjansson varandi stefjudropa framleiðslu í Hafnarfirði og fyrirtæki sem að þeir höfðu komið sér inn í og voru núna með meirhluta sem heit Víaheld
Og hérna hvernig leist þér á hérna stefjudropa á þessum tíma, þetta var nú kannski ekki svona mjög þekkt sætuefni eða algengt þessum tíma
Já, sko ég vissi voðalega lítið um það þú veist, ef ég var alveg hinskili og en þannig að ég vissi að þetta var sætuefni og vissi að þetta var náttúrulegt en ég var ekki múin að nota mikið sjálfur og mjög varst samt brjálaðislega áhugavert og þannig var stefjan að leiði í Evrópu árið 2011 þú veist, þannig að þetta var bara algjörst novelti item 2008 bandaríkinum og svo líka annað sætöðinu en að eru 3.12 sem er líka ótrúlega merkileg sætöðinu þannig að fyrsti fundurinn er bara þetta er bara hérna, hefur engin áhrif blóðsykurinn skemmur ekki tennur, bræðsarsykur og mjög vannst að bara þetta er geggjum hugmynd, er engin að gera neitt með þessu þú veist, eitthvað svona og þannig byrjaði það, þannig að mjög vannst ótrúlega flott en það var margt sem að var sem þurfti að laga og það kemur náttúrulega reynsla mín er bara að hafa byggt versmiður og farið alveg full force inn í að breyta og bæta og gera eitthvað var að það var verið að framlega stefjudropa fyrir og staðan var svo að það var bara ómikið framleitt að þeim og þá var þetta unga fyrirtæki sem heitir Via Health með 2 vandamál Og ég man bara fyrstu dagur minn sem ég kem til þér og joinaði í þessu dæmi, þá var ég bara á pökkunavél að pakka og að stilla, þú veist, dropavélina og þá nýtist náttúrulega reynsla mér nú framleiðslugerunum ótrúlega. Mm-hmm. En ég segi bara við, þú veist, að það voru mjög háleitt markmið með þessu, sko, að sigra Evrópu og með stefjudropum og sætunum frá Íslandi. Og ég segi bara, þetta hérna mun aldrei nokkuð tíman ganga upp ef við ætlum að framlega hérna í þessu 80 fermetra rými hérna í Hafnarfirði, þú veist
Já, ég hérna, þú sást þarna bara fram á hérna skuluna vandamáli strax
Það var bara, veist, það meika ekki sens þannig að og bara þakklátur fyrir það að hlusta á mig og svo eða bara hafist handa við það bara ok, hvað er markmið, hvert ætlum að fara og þá var markmið að fara til Evrópu selja þar mest að þessi markaðarinn og svo að selja í Bandaríkinu og markmið var fyrst bara heyri, við ætlum bara að byrja því að búti stefjudropa og svona sætuefni svona svítlæk sugar sem við selja og þarna og komum því fyrir Evrópu og við byrjum að því að rýbranda þetta nefnum fyrir því Good Good sem að hugmyndina nafnin er bara gott og bræðið og gott fyrir þannig að þetta er heilsusamlegt en líka gott að bræði, það verður alltaf að vera gott að bræði mm-hmm. og við framlegum stefjudropa og sætefni og svo bara förum út að selja og förum að sýningu þannig að núka í Köln fáum ykkur að kunna og mjög spennandi nema hvað þú veist að við náum ekkert að selja allt sem við erum búin að framlega og þetta gengur miklu hægar
Og þið eru alltaf að selja á Íslandi á hérna saman tíma?
Já, við erum búin að selja á Íslandi og við komum alltaf inn í fyrirtækið sem Víaheld sem að voru aðri stofnendur sem settu það á stað og þau voru alltaf búin að koma stefjudropunum vel fyrir á Íslandi og gera það bara vel. Þannig að þú veist, en sá markaður er alltaf bara takmarkaður. Mm-hmm. Þannig að við vorum með stærri hugmyndir. Og þá setjum við bara upp með það að við hefum fullt af sætiðunum og lagir sem að við erum ekki nú að seljast. Ég hef aldrei reynt því í saltinu að eiga eitthvað lagir. Mér varst að bara hafa nýtt vandamál fyrir mér, sko. En hugmyndin var alltaf bara já, við komum sætiðunum stað og svo hugsanlega fyrir öðruþróin. En það var akkurat svona þeim tíma sem var bara, heyrðu, við erum með stórt vandamál, við erum með lagirina sem að munnrenn út sem er því tvennt, brjálæðslu kostnæður fyrir lítið startup og annað matasón. Þannig að og þá fæ ég þessi hugmynd bara hvað með að búti sultur, skilur við, og nýbúin að vera hann haustið að tína ykkur bláber og búti sultu heima og bara einmitt bara hrylti við það bara hvað mikill sykur í þessu. Mm-hmm. Þú veist, það bara 60% sykur í sultum og svo maður að gefa börnum sínum þetta og þú veist, þau gúfið í sig og þetta svona, fólk heldur þetta sé heilsamlega en runni meiri sykur í þessu en Coca-Cola skilur við. Og hann og bara einmitt og fer og být til fyrstu sultuna og fæ þarna heyri þeim og með stónutunum og við förum og búum til þessu sultu og fyrsta pröfan bara alveg ógeðsleg, þú veist, við erum hana bara, veist, þetta svo vont, sko, þú trúir ekki það bara, en ég gefst ekki upp, þú veist, ég var líka með reynslun og saltun að vera sjóðandi sjó heima á mér skilur, þú veist, þannig byrjar að þú verður bara að fara í the nitty gritty detail og gera allt með höndunum. Mm-hmm. og svo gerum við aftur og aftur og það er enda vont en svona eftir ykkur tilraunni þá er þetta allir læ og svo heyri ég í frænku minni sem er sykursjúk og fæ hana til að hjálpa mér að ná þessu uppu notch og hún gerir það útrúlega vel og svo förum við með þessa sultu til Íslensk framleiðenda og búum til fyrsta batsi þar sem er bara þokkalegt komum því á markað og svo bara samhliða því vorum við búin að áttu okkur því að vera á Íslandi er geggjað upp á þú veist þróun, markasetningu og tengingar en ef við ætlum að reyna að fara með vöruna erlenda markaði og það er ekkit mikið af íslensku hráunum í vörunni þá verðum við að fara út og framlega hana. Mm-hmm. Þannig að við tökum svo ákvörðunum 2016 að flytja bara alla framleiðsluna sætuefni, sultur og allt bara til Hollands.
Já, og hérna þar er hérna framleiði sagt, allt í dag.
Já.
En komum þið aftur að sultunum, hvernig voru veitugunar við því?
Þetta seldist bara hægt, sko. Veist, þetta var bara brjálæðslega að trúa þessu og bara já, við gerum þetta og gerum þetta áfram og svo bara komum þetta á marka og þetta bara svona einhvern veginn mallaði. Mm. Það er svona eins og þetta var ekki búið að finna sinn stað að mér er þetta bara geggjum uppskrift skilur við og á þeim tíma ég skildi ekki bara hey, það er ótrúlega mikið sykur sultu þetta er bara hérna fullt að berjum og bara náttúrulega sætaefni, allt náttúrulegt en þannig að það gekk svolítið hægt til að byrja með en þannig að voru konum smá bakturi fyrir vörutróun og vörumjörki okkar gutt var svona að byrja svona aðeins að fá vængi. Þannig að okkur fannst skemmtilegt að setja fleiri vöruna undir hattinn. Þannig að næsta vara sem við settum á marka var súkulaðsmjör okkar. Mm-hmm. Og það var einmitt bara, við náðum að þróa það uppskrift bara sem var alveg eins og bræðið og Nutella okkur fannst, nema bara ekki með sykrinum. Og einmitt bara allir sem smökkuða, dyrkuða. Svo bara, og við náðum að koma inn allar búðir. Tölum allir yngjöpastjóruna, bara allir bara á, geggjað. Og þarna svo seldist það ekki nóg rætt og við skildum það ekki en þetta var svona þetta var 2016 sem þetta fór á markað og þetta var, þá var þetta áhrifavalda dæmi að byrja svolítið og við einhvern veginn náum að koma inn á einhver ágæti spilgju hér á Íslandi með áhrifavaldunum þá og náum að búa til smá væp og á einni viku þá fór þetta bara að seljast valla yfir ég bara að matsa Nutella á mánuði tíma. Mm-hmm. Þannig að þetta súkulaðsmjöri sem er hetjuvaran okkar Íslandi í dag var næsta varan, svo skipi ykkur út í sírópið og svo ketobari og þetta er svona okkar línur í dag og nú nýlega netusmjör sem við settum markað. En já, við vorum ágætis úrval og breiðalínu.
Mm-hmm. Og hérna þetta allt hérna fyrir fram í dag og hérna þú komst færandi hendi og ég hvet raunin flesta viðmælendur til að koma með gjafir líka
líkilatri
þannig að hérna, já, þannig að ég á eftir að sleiki upp úr hérna krökkunum en já, hérna sem sagt súkulaðismjörið gekk rosalega vel hérna og hérna á Íslandi og er í rauninni mestselda varan hérna á Íslandi og svo hérna sultan erlendis í hérna Bandaríkjunum sem við hérna svona förum á eftir en þarna komstu líka inn á að stundum mér þetta ekki varan og hérna að það segja aðvörunni út af því að eitthvað fannst að hafa nelta en þetta seldist ekki nóg rætt úr hillanum að þarna og það var búið að negla vörumerki eða þá var það í rauninni þarna í rauninni markasetningin sem kannski að rauninni fólk vissi ekki hversu góð varan væri í raun.
Já og það tók tíma að búa til og þú veist við vorum náttúrulega höfum alltaf huga því að byggja upp sölu erlendis og vorum búin að vera á Evrópu í nokkuð tíma með sölu í Hollandi og Portugal og Danmörku og Bretlandi og svo nýttu okkur svolítið Amazon sem var nýtt þá að lönsa matvalubrendum minn og vorum einað fyrstu til að gera það og geta selt sjálf í gegnum Amazon og þarna og náðum að lönsa vörunni sem sagt í Bretlandi og Bandaríkjunum og við komin í á Bandaríkjunum svona 2017 sultunum og stíðdrópunum og svo á sýningu í Evrópu að núka þá nálgast amerisk keði okkur og spyr hvort að við viljum ekki fara að selja vörunum í Bandaríkjunum og þá sem sagt kviknar áhuga okkur að fara á eina sýningu þar, Expo West sem er ein svona natural food sýning í Los Angeles, er risastór og í sem consumer package goods heimi er þetta bara flottasta sýning til að vera á og við förum á þá sýningu og byrjum þar með svona borð sem er hugsanlega hálfur fermetra stærð í byrjári á sýningunni og erum þar bara við veitum ekki neitt og eina sem við vissum var bara já, ok veist, við þurfum að búa til presence eins og við séum í Bandaríkjunum skilur við, þannig að við fengum okkur Ameris símanúmer og náðum að skrá fyrirtæki í Bandaríkjunum en vorum bara með vörur eiginlega bara Amazon vörur svona selja þar á þessari sýningu bara sýningdagsins voru bara kemur þar keðja sem vissum ekkert að vera keðja þetta bara, hún segir bara, já ég frá Mayer og það var dreifingaræðli meðinni bara ég hef áhuga á þessum stefidrópum sem við vorum að selja og við erum sem sagt bara já, ok, áhugavert, ég held fyrst að þetta væri bara einhver ein búð í Bandaríkjunum En svo vill bara til að aðalinn vill fá stefudropun okkar í allir sinni búðir, þetta eru 220 búðir í Midwest, þetta eru einn af topp 10 stærstu rítelunum Bandaríkjunum og þannig förum við inn
með trompi
og nýtum tækifæri á sama tíma og komum stefudropun og skráum fleiri vörur hjá dreifingaræðum, þar með tali sultunar okkar og þetta er 2019 og á sama tíma erum við að selja allt á Amazon og en þá byrjar keto mataræði á fullu og áður en vitum af erum bara svona keto blokkarar búin að taka sultunar okkar og segja þessi bestu keto sultunar og við erum að selja ótrúlega mikið Amazon og nota bene á $10 stykki sko, og erum mest selda sultan þar í dágóðan tíma og þá fer boltinn að rúlla og þá förum við að fá fyrirspunni frá fleiri keðjum að taka sultunar inn og í dag veist, við erum aldrei lítið á okkur sem keto vöru þó við náttúrulega erum hentum keto við erum fyrst og fremst bara náttúruleg lágkaloría og sykurlega sulta og allar aðra vörur en þá fer boltinn að rúlla og þá byggjum við upp bara okkar sölu í Bandaríkjunum
Já, akkurat og eins og þú komst inn á þarna og líka í rauninni með saltið að í rauninni þetta snýst líka að það þarf fara í alla vinnuna og stundum er þetta ekkit rosamikill glamur og svo stundum koma í rauninni svona tilverðnar eða svona ákveðnir í rauninni vendipunktar og þarna hjá þér í rauninni hérna í rauninni þessi aðli sem þá í rauninni pikkar ykkur upp og svo náttúrulega það sem líka búið að gerast núna á svona síður árum að í rauninni hvernig þessi áhrifavaldar eru byrjaðir að hafa sagt, áhrif á líka bara hvað er rauninni kiftin að sagt, þau eru að búa til markaðna eitthvað undan áður en kannski að búa að koma verið með verslunar og slíkt sem er svona mjög áhugaverð breyting en kannski áður en við höldum áfram þessa skemmtilegu sagt, ferð ykkar hérna í hérna bandaríkjunum hvernig hefur gengið að hérna fjármagna í rauninni fyrirtæki í rauninni fram að þessu út af því að þið hafi náttúrulega bæði erðið að þróa nýja vörur og kannski komna með í rauninni tölur fleiri vörulínur en þá þarf líka náttúrulega þegar það er náttúrulega að vera sækja á nýja markaði þá þarf náttúrulega líka meiri peningi að hérna markaðsetja vöruna geturðu aðeins svona sagt okkur frá því?
Já, við erum bara með frábæra stofffjárfesta og þolumóða og það er bara gríðarlega mikilvægt og þarna en það hefur veist, það er alltaf brjálu vinna veist, mikill undirbúningur og það er að búti keysið og business keysið og skoða markaðin og bursi frá því hvort maður sé að sækja fjármæni ekki er þetta bara nauðsynlilt að gera það til að sjá veist, og búa til strategjuna hvert er verið að fara veist, og hvað þarf að vera satt til þess að komast nánga og það er brjálæðsleifina búin að þessu stað hjá okkur og undirbúningur en það hefur bara gengið vel og við erum með topp fjárfesta hjá okkur og erum í góðum samskiptum með okkar strategi og hvert við erum að stefna en það er ekkit sjálfsagt þú veist, það er fyrst og fremst að vera fjárfesta í öflu teimi og þá er ég bæði að vísa til okkar stofnendateymisins og bara starffólksins og það, fólki sem var bakvið brandið að keira þetta áfram og einmitt að sýnin sé skýr ekki flókin og bara hvað markmið og fyrir okkur þá ætlum við að verða topp 5 stærsta smyrjubrand í bandarkinu mm-hmm. og það er bara og svo erum við bara með okkar verkinu bara hvernig ætlum við að gera það þetta árið 2015 þegar ég að pakka stefiðdrópum í kassa þá var þetta ekki endilega stefnanskilur en að strategian breytist en þá var engu síður þessi stemning við ætlum að segja Evrópu skilur
mm-hmm.
en svo er þetta bara einfalda að þannig séð og sýnin skýrari því sem framlýður
mm-hmm. Akkurat
En þetta er bara að vinna, þú veist og það er bara undirbúningu skiptir ótrúlega miklu máli
Já.
Og vita hvert maður að fara
Akkurat, bæði þegar að kemur að því að takir fjárfesta og svo náttúrulega annaðlega sjálfsögur náttúrulega með strategi og vöru og markasetninguna. Já, en hérna þið eru nú búin að safna einhverjum 25 miljón dollara sem sagt og hérna það kom hérna inn hérna síðast peningur árið 2022 til að stíða við hérna vöxtekar í bandaríkjunum og þá frá hérna sjóði rekna af stefni. Hvernig gekk ykkur að hérna sækja fjármagn? Var þetta bara bein leið eða?
Nei, bara langt í frá. Við tókum bara fullt af fundum og svo en ekkert of marga. Þú veist, við vorum, það gekk bara vel. Við vorum svolítið völdum fundina sem vildum taka og vorum og vildum ákveðna aðala einskilur sem komu inn og hann að og það bara gekk vel sko og við erum alltaf búin að fara í svona tvö svona utan að koma því investor round eitt árið 2019 og hitt árið 2022 og þú veist sumir sem við hittum 2019 sem kom inn 2022 þannig að það finnst mér vera ótrúlega mm-hmm. mikil viðurkenning á þú veist, við erum bara hér við erum ennþá á þessari kurfu hérna og þetta sem búin að orka
mm-hmm.
og það nákvæmlega sama stað sem við erum í dag, þú veist við erum bara að byggja þetta
Ég geri ég örstu hlý á þættinum til að færa ykkur skilaboð frá kostunálum þáttarins Ég minni á Æslandir appið er hannað með þarfir farþega Æslandir í huga og fylgir þeim gegnum ferðalagið frá bókun og þar til lendir á áfangastað Hægt að sækja appið á App Store eða Google Play og vera með allt ferðalagi í vasanum
Arion í átaki með það markmið að hvetja konur til að fjárfesta, en í dag ekki nægt jafnræði milli kynja þegar kemur á sparnaði, lífeyrisseg eða þáttöku á fjármálamarkaði. Og því þarf sjálfsögð að breyta. Hægt að sækja fræðslu og upplýsingar hvernig hægt sé að taka þátt á arionbanki.is/konur. Nú því að það búið að taka aðeins í budduna eftir jólin og útsölunar, þá gott að byrja að spara einhverstar og hægt að elta ódýrt merki í krónunni og gera hagstæra kaup, en það ákveðið vöruúrval á sérlega hagstöðu verði. Og aftur að viðtalinu. Já, þannig að í dag þið hérna vel hérna fjármagnar til að sækja á hérna bandaríkja markað og Hvernig hefur það gengið bæði að koma svo inn í rauninni fleiri verslanir, keppa þetta hillupláss sem örugglega umsetið, örugglega sérstaklega svona í þessari kategóriu og líka markasetja á náttúrulega einum stærsta og erfiðasta markaði heimi?
Alla að mesta samkennin, ég lofa því, enda stærsti markaðurinn bara fyrir alla vörur held ég á þjónustu. En þannig að Það hefur bara gengið vel en auðvitað alltaf, þú veist, maður fer tvö skref áfram og kannski eitt og hálft til eitt skref aftur og bak skilur, þetta alltaf eitthvað og maður bara lifa með því en þetta búið að vera algjör rollercoaster og við erum, eins og segi, við byrjum hann inn í keðju og nú erum við í það bil 7000 búðum í bandaríkjunum
Já, ekki smá
og bara erum að sækja vel og erum, þú veist, 15. stærsta sultumerkið, þú veist eftir að verið 3-4 ára markaði við erum að keppa hana við smökkar sem 110 ára gamalt fyrirtæki þú veist, Saint Dalfour og fleiri brönd, sko og í raun er að, þú veist, þannig kemur bara að því sem ég sagði á, þú veist, mér fann sultan vera geggjut, bara ótrúlega mikið ávistu, náttúrulega sætiðinni, lágkaloríu passari, ótrúlega margar matræði og það að skilja sig núna það tekur bara alltaf svo langan tíma
og náttúrulega fá náttúrulega fólk til að smakka til að byrja með
og fá fólk til að smakka og við erum að sjá það bara í vörukynningum að strax að fólk smakkar þetta, þá kaupir það sultu og sami umbúðunar veist, þetta hennar eru og bendi núna sultuna, þetta eru útgáunum með 20 af umbúðunum þetta bara, maður þarf alltaf að vera á tánum en þetta búið gangur rosalega vel, við erum í Publix öllum búðunum, Walmart Meijer, Hannaford og fleirum og erum að vaksa gríðala á sama tíma erum við náttúrulega búin að fá mjög mikið áhuga, vorum í Good Morning America og The View sem eru tveir morgunþættir í Bandaríkjunum og bara fengum frábæra viðtöku þar, ústu þetta og við erum að fá alls konar fólk sem bara tekur vörun okkar og bara hrósar þeim á social media, meir að segja sko, MMA, bardagaköpum sko, Strykland sem að bara ég hef aldrei ímyndum að vera kunn á honum hann bara tekur sultuna og segir no ad skiluru, bara ég nota þetta til að cut down weight til að keppa í sinni kategóri þannig að þú veist, þetta maður finnur það núna, það svona að þetta að vaksa og þetta eins og maður segir þetta svolítið þetta snowball effect skiluru
já. Já, og hérna þið finnir fyrir svona ákveðnum hérna meðbyr en þetta eins og kom inn á áðan í rauninni þetta hillupláss, hvernig í rauninni virkar þetta í Bandaríkjunum og svona, já, svona hvað snýst þetta allt?
Þetta snýst fyrst og fremst það að búa til verðmæti fyrir fyrir retailerinn sá sem að búa reyndunar, þá snýst það að hámarka verðmæti þessa hillupláss þetta ekkert ósvipa á real estate skilur þannig að þeir þurfa að velja vörunin sem að hjálpa sér að selja meira ekki bara prósentulegu marginum heldur líka dollaralega sér marginum og þannig að þú veist þú ferð þannig inn undir þeim forsendum að selja meira og búti meira hagnað fyrir retailerinn og til þess að þetta hafa kunnahópin sem er tilbúin að borga þetta verð fyrir þessu vöru og sá heimur mismunandi í Bandaríkjunum stundum bara hringja í því og taka vörun inn og setja inn hillunum sína sumar keðjur vilja fá svona slotting fee sem því það að maður þarf að borga með vörunni með frýra vöru, til þess að segja kassa per búð eða eitthvað álíka og það brjálslega dýrt fyrir ótrúlega mörg fyrirtæki alls ekki öll eru þar og svo þar búastir við eins og þú veist munurinn á Bandaríkjunum munurinn á Bandaríkjunum svolítið evrósku löndunum sem við erum að selja í er að í bandarginum þá þar brandið sem eru gutt gutt í okkar tilviki við þurfum að selja hana alla leið þú veist, við þurfum að fylgja henni þetta er ekki bara eins og ef við erum að vinna eins og í Íslandi þá, eða Finnlandi þá þarna sendum við bara til dreifingaraðala og þeir sjáum alla vinnuna en í bandarginum þá seljum við vörun til dreifingaraðala sem seljum svo vöruna til búðakæðina og svo það okkar að búa til markaðsprógramin í kringum hvenær við viljum selja vöruna veist, við erum alltaf á afslætti í janúar þegar við erum heilsu vörumerki en fyrir önnur sultumerki þá er það desember þegar jólin og hátíðan eru þannig að þú veist þetta miklu meiri eftirfylgni og miklu meira samstarf og að byggja upp og við erum að sjá að evróska líka alveg vera að taka sömu línu og bandrisku í dag en þannig að þetta meiri vinna en gefur líka miklu meira kontroll á hvað þú getur gert en á sama tíma, þú veist innkaupastjórinn fyrir keðina er náttúrulega enn hámarka virði hilluplássins sem að eru með og okkar vara passar ótrúlega vel inn í þetta space og þarna kemur nýsköpun inn veist, ef við erum bara búið til venjulega sigraða sultu þú veist, þá væri við ekkert að selja skilur, þú veist, þá væri við bara við erum kannski eitthvað að selja en þú veist, þá væri miklu erfiðara aðgrensi í dag erum við sultan sem er mest náttúruleg með minnstu kaloríunum þannig við erum bara algjörlega langt frá öllum öðrum unique vöru og þar að leiðandi kostar hún líka $5.99 út úr hillinum venjulega sultur þar kostar $2.99 þannig að jú, við seljum minna en smökkurs þeirra sigraða sultu en okkar dýrari og þar með tali erum við að búi til dollara framleið fyrir innkaupastjóran og keðjuna og þannig erum við að fá okkur hillplás á sama tíma og við erum að stækka okkur köku
Akkurat, mjög áhugavert en í markasetningunni, hvað er að virka best þess að þú komst náttúrulega aðeins svona inn á áhrifavaldana en við hérna rættum aðeins yrunni fyrir vitalið það voru að vara eða hérna notgun gegna í hérna markasetningu og annars slíkt svona, hvað hefur virkað yrunni best fyrir ykkur?
Besta markasetningin náttúrulega bara hillspaceið, þú veist bara umbúðunar og skilabúðin sem við erum með en á sama tíma verður að vita hver er þinn kunnhópur hvað kunnhópur er tilbúin að kaupa okkar svolítið á 599 og hvaða manneskir eru að hvað áhuga máli hafa þau og þú veist hvað viljaðu fá og það er vinslan sem við fórum í við höfum alltaf verið upplug í online sölu og sérstaklega Amazon þannig að við erum með gríðlega góðan gagnagrunn bara hver er okkur topp neytindur og þannig höfum við svolítið aðlað okkar skilabúð að því hvað þau eru að leita og það er svolítið umbúðunum annars er það bara að taka virkan þátt í promotions með keðjunum en svona mínumati fyrir svona lítil brönd þó við sem að nálgast 1% markaðsleitildi bandaríkinu þá erum við ennþá lítil þá í þar í landi það er sko tvennt það er annars vegar bara social media og PR og við erum búin að leggja mikla áherslu í PR-málin hvort sem að sé Good Morning America eða bara podcast sem þessi er eða bara þú veist að vera top 5 sultan til að taka í picnic skilur við og sam með social media er að þú veist, vinna með þú veist og þú veist, best er þegar áhrifaldi kom bara að taka vörun okkar og gera það bara sjálf skilur við en þú veist þeir áhrifaldi sem vinnum með er þá að þau séu á svipu stað þeir sem er að kaupa vörun okkar skilur við þannig við sem að tala við saman markasópin og svo erum við líka ótrúlega fókuserið á að vaksa við erum ekki bara að hóra all bandaríkin er risastór þannig við erum að velja þar líkil fylki það sem við ætlum að skara fram úr en þetta er bara mikilvægt að vera svolítið nýtt í gritti þú veist, og vera bara alltaf með þetta entrepreneurial hugsun skilur bara hvað getum að gert og það er ekki til neitt sem heitir quick win þú veist, og ef það gerist þá bara þá er eitthvað dubius eða þú veist það er að kanna það sko vel sko
Já, veist, það er það eitthvað mjög sjaldan
það er 100% til heppni en þú veist til að viðhalda því þá er það bara mikil vinna mikil hugsun og mikil resursum
Akkurat en hérna komið þið aftur að hérna markasetningunni og hérna þú kom svona aðeins einu það hvað er að gera þá ala á hérna netinu en það vill svo til að ég er náttúrulega með á LinkedIn, við erum að þekkast í mörg ár og hérna einn daginn þá sé ég bara Garðar Stefánsson er orðin hérna virkur á LinkedIn með efni sem sagt fyrir svona frumkvöla. Var þetta eitthvað svona ákvörðun sem þú tókst svona og hefur þetta skilað miklu fyrir þig þá persónulega og hérna fyrirtækið?
Já, þetta bara, ég tók þessi ákvörðun og við náttúrulega rosalega miklum alþjóðlegum viðskiptum og Bandaríkin eru stór konubur og networki mikið þar og það ótrúlega mikilvægt hvort sem þessi PR eða að vera svolítið í the founder story, þú veist, og koma með sjónum með frumkvöla og bara stofnum fyrirtækisins og það ekkit síður en að vera með eitthvað influensi skilur og þú veist, maður á nýta hvert einasta tækifæri til þess að koma sínu gospeli áfram og líka bara finnst mér þetta alveg geggja network, þú veist, af því að þú veist, það endalaust að einhverjum góðum tipsum hana og það að vera frumkvöld eða stjórnandi, þú veist, þetta bara þetta erfitt og mér finnst oft bara, mér finnst gott að speikla með hana og hitta fólk sem í sömu spórum eða hefur verið, eða þú veist er að bara rústi ykkur skiluru og ná massæri markarslutu eða bara að loka dyrum skiluru og hætta og bara hvað deilir með skiluru þetta ótrúlega flott netvorkana og mér fannst þetta alveg ógeðslega erfitt Vist, ég svo lélugur í social media en ég tók bara ákvörðinu bara ég ætla bara að gera þetta og bara sjá hvað gerist og það einhver að fara að gera grína mér en þvert á móti, jújú, einhverju brandara hér og þar, ég með góðan skráp en mér finnst það hjálpað alveg ótrúlega mikið og ég sé það sérstaklega bara því fólki sem er búin að kynnast hana þú veist, sem er bara fólk út um öll Bandaríkin, Kanada, með þessi Evrópu yfir ég að hann að vera bara á sýningum og actually hitta þetta fólk, skilur og bara, hæ, bara gaman að hitta þið ég sendi þér hennar LinkedIn message, ég bara mann eftir þér og bara skiptast þetta hugmyndum og oft kemur ykkur ávextur út af því mm-hmm. samstar, nýjir endursölu aðali eða bara ykkur frunguvel sem maður er að hjálpa til, skilur þú veist, mm-hmm. þetta er bara svo mikilvægt að stíða við þetta
algjörlega og
náttúrulega
já og náttúrulega fyrir framkvæmdastjóra að vera alltaf að kynna hvað er að gera og hérna í raunselja og þetta er náttúrulega það sem hefur svona líka gerst í raun síðustu ár svona með hérna þessi startups að þá eru oft stofnandi inn eða þá eru hérna framkvæmdastjórinn líka oft svona stórpartur af markaðsetningunni að þið leiti sko hérna sjálfur raunin sem einhvers konar vörumerki og það hefur í rauninni sýnt sig að svona stofnendur eða hérna framkvæmdastjóra sem eru með ákveðið svona svona sitt eigi vörumerki eða eitthvað svona self-branding þeir eiga auðveldir með til dæmis að sækja fé og þeir eru að sækja meira fé eða þú veist ef það er einhvers konar mælikvarða á árangur þannig að í rauninni þetta fer að vera mikilværa og mikilværa. En núna fer að siga á hérna seinni hlutan hjá okkur og en hérna mér langar að vita hvað svona framundan hjá Gutgut og svona hvernig sjáðu þið hérna framtíðina fyrir ykkur?
Já, ég kom inn á hann. Við erum með skýra strategíu ætla að vera top 5 stærsta smyrjubrand í Bandaríkinu og við halda vexti globally og við erum bara frá því að vera sætuðanir fyrirtæki sem við erum alltaf ennþá í dag þá okkar helsti fókus núna á krukkur og bjóðu upp á náttúrulegan sykurlausan valkost í því mefnum sem góður á bræðið og fólk nýtur þess að borða og vill helst hafa þetta í skápunum heima á sér þannig að það skýr stemnum okkar og við erum á fullu bara að fókusa það og svo það bara svo mikilvægt í öllu og góri strategi er bara, þú veist, gerðu færri hluti og gerðu ógæslega vel og þú veist, og þetta eitthvað sem að ég búin að læra ekki um tíðin er bara maður getur ekki gert allt og þú veist það ekki langt síðan, við vorum bara tveir að pöngast með þetta allt saman, sko, þú veist og fyrir mig búið að vera ótrúlega mikið lærdómur að vera núna með 80 manna teimi Mm-hmm. og bara að allt einu þurfa að gefa frá mér ykkur verkefni sem að voru bara mín en á sama tíma að fá einstaklinga til okkar sem eru bara miklu betri og að stíga svolítið úr micro og management og í öllum detailum yfir í að vera meiri bara leiðtogi og svona stuðningur við fólki sem erum í og mér finnst það búið að vera alveg frábært og sjá bara teimi blómstra undir þeim formerkjum og bara þakklátt fyrir það auka reynsli sem ég fengi en við ætlum bara að rústa þessu sko við erum bara með skýra sín við ætlum bara að, ætlum að vinna Nutella á Íslandi það alveg toppurinn, það munum mjög litlu í það en í sultu heiminum það ætlum við bara að vera top 5 og við ætlum við 100% við sem munum að því
mjög spennandi En hérna líf, hérna frumkvöldsins getur oft svona í rauninni verið þyrnum stráð og hérna það oft hérna mikið stress og upp og niður. Hvað svona gerirðu svona til að hérna, já, svona í rauninni til að slaka á eða rækta sjálfa þig, svona þessi milli þegar þú ert ekki að vinna?
Herru, þetta bara frábær spurning og ég... Og þetta svo mikilvægt að þegar maður bara manic depressive skilur, þetta bara þannig. En bara með seinni tímanum, með maður orðin helviti góri að balansera það, einmitt með þessum hökkum, sko. Mér finnst rosalega mikilvægt að, þú veist, það eru svona þrír eða fjóri hlutir, þú veist, það bara borða vel, sofa vel, hreyfa sig og sósialisera. Og það mjög erfitt að koma svo öll að í lífi frunguðil, svo sérstaklega maður að vinna á svo mörgum tíma svonum. En hérna
og náttúrulega konu og hérna þrjú börn
konu og þrjú börn og bara og indislegt en maður það bara búið sér tíma og mér finnst ótrúlega mikilvægt að veist, svefnin reyndar ekki í fórgangu mér ég hef aldrei svo mikið, ég veit ekki að hverju það er konu mín kvarta mikið því en þarna hreyfa mig bara líkilatrið og ég hleyp svo ég náttúrulega atvinnu smali eða sem ég atvinnu smali ég smala mikið á reikólum þar sem að við stónum norðsalt þannig ég gerði það á hverju ári
Já.
það hardcore fjallganga bæði vei svo bara verið fótbolta á badmintoni og bara einhvern einn reyna að koma sinna á sem því að vera líkansrækt ég ekki ná að gera þetta samt allt í einu viku ég ennþá reyna að master það
Já.
svo það bara einmitt að borða vel og balansera sig og svo það líka mikilvægt að vera félagslegur
Já.
og tala við fólk og hlusta á aðra
akkurat
og svona já
nýla og læra og svona sósleira en svona að lokum og hérna þú ert nú ungur enn og hérna við og átt margt eftir en svona hinga til hverju ertu svona stoltastur af hérna af uppbyggingu gutt og akkuru
Ég eiginlega stoltastur af sultlinni, sko. Þú veist, af því að ég hafði svo mikla trú á þessu þegar ég var búið til. Þú veist, það var bara, mér varst það svo geggjað. Þú veist, vera bara með allt þetta sætiðinni sem voru bara renn út og það var ekki renni út, nótabenni, en það var renn út. Og geta endur nýtt það og búið til þetta. Sett þetta markað og lönsaði þessu massa spendur og svo gerist þetta svo hægt. Veist, og einhvern veginn sjá það bara einhvern veginn líða genum árin ekkert með brjálæslega veist, jú, einhver innbúti en bara hvernig það, svo vara einhvern veginn bara að breyta lífi fólks til eins betra og þú veist, við erum bara þú veist, sykursýki risa vandamál hann úti, þú veist, það spá því að innan nokkra ára verið 20% bandaríkjumanna með sykursýki og í Evrópu erum við ekkert langt frá því heldur þannig að við erum að ná að gera líf fólks betra með þessi einföldu lausn og þetta líka saman bara, við erum ekkert út allt við erum bara í krukunum, skilur við og veist, við erum bara bæta lífverið þar en veist, það gátt ekkert bara sultu áfyrir nema það voru viðbjóðslegar með einhverjum gerfi sætuefnum og þú veist, ekki alvöru áhastum bara, þú veist, bræðefnum og nú erum við bara komið 60% bara jarðaber náttúrulega sætuefni, samt bara þú veist, hækkar ekki blóðsukurinn og það ég stoltastur af og sjá það vaksa og dafna út frá fyrirtækinu gutt. Það gekk það.
Mjög spennandi og náttúrulega mjög skemmtilega sagði raunni hvernig svona ákveð vandamál kemur upp og hvernig raunni ákveð tækifæri sem kemur út úr þessu vandamáli sem verður svo að sultinu sem eitthvað svona best felda vara í bandarækjunum í dag.
Já, en, svo maður ekki síður stoltur af og það bara þessi teimið. Þú veist, að vera að búa til fyrirtækjur grunni og vera frá að vera svolítið ein, tveir, tveggja manna teimi yfir að búa til geggja flott teimi og vinna eftir strategíu og svona OKR sem við nýtum mikið og bara alþjóðlegt teimi sem einhvern veginn funkar mismunandi tímabelti og þú veist þetta bara það bara það einhvern veginn bara við það að búa til frá grunni og fylgja eftir þannig að þú veist það líka eitthvað sem ég ótrúlega stoltur af
Já. Og svona sjá hérna hlutina verða að vera líka Garðar Stefánsson, takk kærlega fyrir komuna
Takk
Þú heyra fleiri sögur af athafnafólki, þá hvet ég þið til að líta á subscribe-knappin á hlaðvarpsveitunni þinni og fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Ekki missa næsta þætti.